su zili roza. Tom strana smilja kaj spotka zili roza. Zili roza.
Čau, man vēl brēms sauc Niklavs.
Un mani sauc Evelīna.
Un šis ir Zīli Rozā, trešā sezona, nu jau otrā epizoda.
Jā.
Kaut kā pamazām mēs te
pamazām, pamazītiņam.
Jā. Diezgan rēcīga situācija, bija vakardien mēs taisījām fotosesiju priekš Zīli Rozā.
Mēs bijām depo ziedu noļa.
Man ir jāatzīstās, es sačkrējos mazliet lokāciju. Kurš jūs zini, gan jau, ka jūs redzējuši kaut kur ir Latvijas universitātes botāniskais dārš, tur sāds palmas, sāds skaistas lietas, viss kaut kas ļoti skaists, tur ir zaļš lielām lapām.
Vasarā.
Un iespējams sanāca tā, ka es to vietu tā kā, nu, iespējams viņi bija ciet, un tad bija kaut kāda random ziedu milzīga telpa vaļā, un tad domāju, jā, tur būs nājus, tur būs labs, un tad mēs ar Evelīnu fotografu tur aizgājām. Šautāts Akselam, Krūts Žeks, Savčā riktīgais bildes un izvilka no situācijas to labāko tiešām. Aizgājām un bija baigi viss slikti.
Tur vienkārši bija puķupodi.
Jā, tur vienkārši bija puķupodi, ziedu nokts, un man vienkārši kauns, man mazliet kauns. Bet jā, es ceru, ka jūs šos bildes kaut kur jau redzat, vai kaut kādā Instagramā Zili Rozā kontā, tad jums patīk.
Bet zini, tāpēc, ka mums bija tik labs fotogrāfs, un mēs paši esam brīnišķīgi, man liekas, ka pat sliktā lokācija. Tas tā kā atceries, YouTube'ā agrāk bija tāds challenge, taking Instagram photos in ugly locations.
Ah, jā. Nu, mēs tāpēc esam kaut ko izvilkām no tā labāko,
protams, mēs esam perfekti.
Evi, uztaisi lūdzu to Anna Delvī. Tie, kas nav redzējuši, vai ne, ir par Anna Delvī seriāls. Un Evelīna pirms tam taisīja to balsi, un viņa izklausījās
tā kā... Why are you talking to me like that? I don't have time for this. This podcast, actually, I don't get paid for it, okay? This microphone, it look poor. It looks poor.
No
you look,
desmit.
What are you wearing?
Okay, bet vienā momentā, tad mēs apstājās, tad mēs atkal būs vienkārši izgriezam šausmīgi.
Anyways, man ir story time.
Nu, būs vaļā.
Šodien notika kaut kas ļoti interesants. Ar vienvārdu sakot, vai daudz vārdu sakot. Es biju šodien tehniskajā apskatē, apsveicam mani izgāju.
Labs. Pēc nulēm viss pilnīgi, jā, ļoti labi, vai... Nē, nu tādā ziņā, ka tev nebija nekas, kur tur piesājās tev neko mašīnē, vai...
Viss bija kārtībā, tikai man, kad es kāpā no mašīnas, izkrita stīpiņu, un es viņai pārbraucu pāri. Un savus. Un pēc tam, ka viņš nodēla man mašīnu, tas Džeks, viņš saka, tā, ja mums mašīnē viss kārtībā, jūsu stīpiņai gan... Un es skatos tā stīpiņu vienkārši pārlaustas pusēm, bet tas nav tas, ko es gribēju stāstīt. Ar vienvārdu sakot, tātad es gaidu rindā savu mašīnu nodotu man priekšā, stāv, sēž mašīnā Džeks. Un zini, ka tu ilgi gaidi tā kā tehniskajā diezgan, un tas Džeks izkāpa ārā no mašīnas, kaut ko viņam vajadzēja pārlikt no vienām durvīm uz otrām, un viņš baigi uz mani skatās, nu tā kā ritīgi lupī. Nu, vienkārši random arī Džeks, kurš tehniskajā nodot mašīnu. Kaut ko viņš baigas man skatās, es tā kā arī uz viņu pasaustu izpēju, ko viņš man skatās, atpazina, neatpazina, nevar saprast. Tagad es nodot savu mašīnu, un tehniskajā, kad tu nodot mašīnu, tev vajag iet ārā un stāvēt un gaidīt, kamēr
es,
tev pārbaudas.
Es nekad dzīvenēs tehnisko, man nav automašīna
savu. Tāpēc es arī mēģinu detaļās izskaidrot.
Tu esi, jā.
Tu izai ārā un tu tā kā gaidi. Un tagad tas Džeks arī tur ir ārā, un viņš arī gaida. Un mums ar viņu bija pusotras minūtes saruna. Jo viņam atdeva mašīnu, šī ir tā saruna. Viņš sāk ar to, ka viņš pienāk pie manis un viņš man jautā, jums nav augsti? es saku, ir gan. pagaidi. Viņš saka tā kā kaut ko bla bla bla, tur vai es varētu jūs uzaicināt uz kafiju, kā jūs tur sauc, dabūju man numuru. Nu labi, normāli.
Pagaidi, cik nu kāda vecuma Džeks?
Nu, vecāks par mani.
Nu, es nejautāju. Cik vecāks?
Nu, es nejautāju, cik viņam gadi. Nu, normāli, nu, Džeks, nu.
Tas nebija,
nu, viņš nav 20 gadīgs, jā.
Bet viņš nav arī 40 gadīgs vecis, kas servisā mauc.
Nē.
Ah, nu, okay.
Nu, tāds normāls. Okay. Nu, tipa,
normal
virs labos savos gados. Es nezinu, cik viņam bija gadi.
Ne,
jauns viņš nebija, bet vecs arī ne.
es nezinu, cik viņam bija gadi 29.
55, labi.
Nu, labi.
Nu, vot, klausies. Tagad, šitais Džeks, minūte atceries, mums ir saruna. Viņš skatās mani, viņš saka, Evelīna, man jums ir kaut kas jāpajautā, bet es nezinu, kā to pajautāt. Un es skatos viņu, es domāju, ka kas tas varētu būt, tā kā viņš man ir atpazinis, viņš grib man kaut ko par YouTube pajautāt, es nezinu, tā kā, vai Džeks man tūlīt pateiks, ka viņš ceļo nākotnē, es nezinu, tā kā tas var būt jebkas. Un viņš skatās uz mani, un viņš saka, es rīt lidoju prom. Es saku, ok, tipā, ok, ko man tagad darīt, mēs deitosim 24 stundas. Un viņš saka, es braucu uz Spāniju, lido ar mani.
Ko, tik random.
Es tāda, es jau sāku neveikli smieties. Es tāda, nē, nē, es nevaru. Viņam tāds, nē, nopietni. Braucam uz Spāniju rīt. Tev ir jābūt spontānai, lidojam rīt. Es saku, es nevaru, es neesmu tāda, tā kā, viņš saka, nē, 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 tu nedomā, ka es tā kā kaut ko neķītru vai kaut ko domāju, vienkārši lidojam uz Spāniju rīt.
Džeks pat daudz Yes Theory saskatījies, Yes Theory vidikus.
Es tāda, tā kā, nē, nē, paldies, vislabi. Viņam tāds, tu padomā, ja kas piedāvājums spēkā, es rīt lidoju, saki man.
Paga šodien?
Tā kā rīt no rīta.
Nē, bet tā kā šodien
jā, tas notika? Notika šodien. Viņš man vēl zvanīja šodien. Viņš man zvana vēl.
Elin,
es esmu depo kaut kādā.
Tu esi dzīves staigājuši joka piemērs. Kā
es domāju, manus pieres ir rakstīts aizved mani pirmajā randiņā uz citu valsti. Jo kā mēs visi zinām, šī nav pirmā reize, kad šis notiek.
Jā. Nē, nu labs. Tad tev bija Parīze, tad tev tagad būs Spānija. Nu, krūta, nē. Nē, bet visu cienu Džekam par spontantādi. Forši.
Par sponsorēšanu. Nē.
Visu cienu Džekam, ka nosponsorēt tev gribēja mazo randiņu ceļojumu, mazliet arī kāzes un dzīvi. A viņš neteica, ko viņš te Spānijā darīs? Vai?
Es nezinu, es viņu Nothing. Pazīstu minūti. Saproti? Es Džeku pazīstu minūti. Viena maza minūtīte.
Varbūt viņš tev gribēja izmantot kaut kādiem?
Es vēl te sāku domāt, možda tas bija kaut kāds human.
Kāds vai tev reāli nolapīt, varbūt? Klauķi pa atlido ar mani, būs rēcīgi. Bam, aknes izgriežu.
Pārsteigums!
Nē, nu forši, tad, I mean, tev vienmēr dzīvē notiek šāds lietas.
Nē, bet saproti, ka ja es būtu pateikusi, jā, es rīt būtu šajā Spānijā. Normāli?
Nē, nu... Nu, nē, nu, nē, nu labi, ka tu esi tāda vismaz nu, ļoti apzinīga profesionāla kolēģi.
Nē,
tā kā ierakstīt šo nepilnību.
Kurš teica, ka es esmu pateikusi, nē. Varbūt.
kas būtu slikt? Nu, reālisti, labi to aizdot un tu jau varētu vienkārši tā un aizbēgt no viņa vienkārši.
Nu, gan jau, ka nekas slikts beigi nevar notikt. Bet to mēs vēl noskaidrot. Nu, es nebraukšu viskārtībā. Chill, Jackie, miers.
Nē, nu labs. Tas izklausās ļoti reicīgi.
Nē, bet vienkārši man tā kā ir bijuši viss kaut kādas situācijas. Man tur uzaicinās randiņu vai kaut ko, bet tur es nezinu. Džeks vienkārši random brauc ar mani rīt uz ārzemēm.
Nu, man baigi cilvēki, laikam, neiet šitā un neprasa. Klaunī, klava. Brauc ar mani, es tev pareizi melnais tirgus. tā kā es pārdošu tevi. Do it! Tas varētu būt smieklīgs kontents kaut kāds. Ja tu, protams, būs dzīve un cenāks nofilmēt to.
Labi, tev ir vēl kaut kas jauns?
Nē, iznībā, nē. Man neviens negrib nekur human trafficot, paldies Dievam.
Tev kaut kas ir ar to vēstuli apdeitojies?
Man nav īstenībā. Es uzrakstīju uz savam dzīvokļu īpašniekam par to vēstuli. Uzrakstīju savam dzīvokļu īpašniekam par to vēstuli. Ko? I got scared! Cilvēks ir klausījušies no pirmās epizodes, kurš man paskatītāji iemeta vēstuli, kur bija referenci vienkārši 12 krēsliem, kas ir kaut krieva novela vispārībā, un tur bija rakstīts, ka ņets, kas ir gals, laikam,
That's
beigas.
That's a Russian novel.
Nu, man
Don't mistake it, okay?
Anna Delvey, who? Jā, un es uzrakstīju vienkārši dzīvokļu īpašniekam, es viņam uzrakstīju kaut ko tur par kaut kādu apsaimniekošanas maksu, nu kaut kādu jautājumu, kas man bija, un tad es uzrakstīju tādu mazo atkāpi un beigās uzrakstīju. Klau, man starp citu tāds saudabīgs jautājums. Es biju pajautāt, man te ir iemest tādu vēstuli, blablā, un es viņam uzrakstīju, varbūt tev ir kāda nenokārtota parāda ar kādu cilvēku, kas te ir dzīvojis, vai varbūt tā kā, nu, ģipa, kāpēc? Un viņš man uzrakstīja, vienkārši viņš man neko vienkārši neatbūt, viņš uzrakstīja reāli vienā teikumā pa lielam Džeks. Man nekādu nenokārtota parāda nav. That's it. Es tā arī neko neatbūt.
Džeks Lembergs.
Džeks Lembergs. Jā, tā kā es nezinu, es vienkārši ļoti ceru, ka zinks īstenībā ir. I'm so paranoid, ka es reāli gan visu katru dienu, kas eju, es paskatītāju savu
reāli. Nopietni.
Jā, man tā nepatīk. Tāpēc, man vienkārši kaut kādas stāsts no bērnības, kuras kādas stulbības es daru ar saviem čomiem, vai mums tur skrien kāds pakaļ, grib mums kaut ko piekaut, vai es tur, kad es vēl Jelgavā dzīvoju, tad tur viss kaut kādi Kur džigā man gribēja skriet pakaļ, un tur gribēja man sist. Un vienkārši man visādas dzīves traumas mazas, un tad man tāds, should I be worried?
Skriet pakaļ džigā.
Es pastāstīšu redzīgu stāstu. Man bija tā, ka es dzīvoju Jelgavā, dzīvoju vienā vietā. Un tur bija tāds rajons, kur dzīvoju, nu, arī tur viss kaut kā džigā, tā kā viss kaut kas. Un no dissing reāli, neko sliktu par to nesaku. Tā kā viss fine. Vienkārši tur tiešām dzīvoja daudz čigānu, un man bija tāda situācija, kur es biju runājis ar kaut kāda Džeka mazo māsu laikam, viņa man bija kaut paralēla klases bija, es nevaru atcerēties, biju riktīgi sīks, bet bija tā, ka es vienkārši atceros tādu ļoti skaistu kadru, kur es tā kā braucu ar Riču, ku man pakaļ skrien kaut kādu 5 čigānu, un viņi visi vienkārši man tā kā riktīgi atspārdīt.
Kāpēc?
Tāpēc, ka ķipais kaut ko bija runājis ar vienu no tā džeku, tā kā sīko māsu vienkārši, un that's it. That, tas arī viss reāli. Un viņi vismaz skrien pakaļ, un es pastāstīšu kaut ko smieklīgu. Es apstājos pie sava tā kā tā paģīša, vai nekur skriešu tu tās dzīvokli iekšā, es bēgšu nomtīšu riteni, un viņi man noķer. Un viņi saka, kaut ko, kāpēc es darīšu tā, kāpēc viņus ticies kaut ko. Un beigās tā situācija bija tāda, ka viņš bija sajautis. Es nebiju tas Džeks, tas bija man viens čoms, man dzīvoja kaimiņos tajā dzīvoklī. Jā, so viņi reāli, ne, viņi reāli gribēja man tur sist kaut ko, un beigās viņi man pat atvainojās, teica. Un tā Džeka māsa, kas man sanāk, ka viņa bija paralēla klasbirna, viņa arī man atvainojās, viņa teica, tā kā sorry, Niklā, viņa negribēja tev tā darīt. Un rēcīgākais visā šajā bija tas, ka es stāvu pie savu paģīšu tajā brīdī, tas konflikts vēl joprojām ir, vai ne, viņa domā, ka es tur kaut ko ar viņus runājis. Un, es kroču sapratu, ka es tik šausmīgi nobijos, ka es vienkārši apčurājos. Es reāli apčurājos. Es biju tik maziņš, es reāli apčurājos. Un es gāju iekšā. Un tikai es gāju, es nokāpu no tā riteņa. Es tā, ja jūs klausaties, tad šis tas moments, ka jūs aiziet uz YouTube un skatāties šo videoklipu, jo es parādīšu. Es pagriezos pret viņiem tā. Un es tāds, tā kā jā, okay. Un es griežos, lai vienkārši viņu neredzētu. Es neatceros, kur pusi man liekas. Jā, es reāli, kad apčurēju, es man reāli aizmgrēju riktīgi. Visu varēju redzēt, so es gājuši tā ten projām vienkārši no viņiem.
Ok, Dievs, es nekad dzīvē, es vienmēr esmu dzirdējis, ka filmās cilvēku runā par to, ka tu var apčurāties.
Es reāli apmīzos, man bija tāds,
no bailēm,
man,
es
bija,
nekad
man tajā brīdī bija tāds, ko? Vienkārši
kas,
ko?
Kā tas notiek?
Es nezinu, vienkārši nobijos, vienmēr tev skrien 5 džeki, visi ir uz pusu vecāki par tevi un grib vienkārši tev atspārdīt. So, jā,
es nezinu,
un tad
bet
es
varbūt rīt Spānijā to uzdāšu.
So, jā, es uzēju augšos dzīvokli un paiet kaut kādu nedēļu tā visu situāciju atrasinājās, beigās viņi man atvainojās. Un man liekas, es to izdarīju tik profesionāli, ka neviens no viņiem to nepamanīja.
Wow.
Ten es esmu.
Profesionāls man piečurāto bikšu slēpēs.
Man skrēja pakaļ 5 čigāni, kas beigās bija vispār pārpratums. Un es pie savu paģīšu apčurājos.
Criminal
Lūk
minds.
Jums.
Breaking bad.
Tāpēc man ir visādas tādas pieredzes, un man vienkārši nepatīk, ka, nu, es nezinu, es domāju, bāc, ja es pirms 5 gadiem kaut ko slikti izdarīju kādam, un tagad kāds man grib aptriepties. Tāpēc es tā bišu raustos. Bet tā nē, tā viss okay, viss normāli. Un, living la vida loca, kā šreikā dziesma. Tiešām.
Runājot par La Vida Loca, zini, kas ir mana problēma pēdējās 3 dienas?
Tu?
Nē, cita problēma.
No.
Es esmu, un tagad es nepārspīlēšu, neesmu ēdusi vispār normālu ēdienu 3 dienas, nekādu. Es pat uzskatu maķīti šoreiz par normālu ēdienu, nekādu. Tā kā
vispār neko.
Izņemot saldumus, končas, čipsus, bulciņas, cepumus un tā tālāk.
Bravo.
Es, tā kā man ir stress, tāpēc, ka es pārvācos šobrīd, un man, es ātri pārvācos, man nebija tā kā plānots, tā kā tik ātri, vienkārši man tā kompānija, kura man pārvāc visu, es domāju, ka viņi pārvāks man mantas nedēļas beigās, bet viņiem nav vietas, un viņi var man tikai rīt paņemt, un arī viens tagad man visu.
Tad tev visu ir jāieblēž dažās dienās.
Jā, es visu blēžu pāris dienās, un es neko negribu gatavot, un man nekur negribas iet ēst, un visu, ko es daru, man ir nenormāli daudz saldumu mājās.
Valid, nu tā kā.
Un es Valid. Vienkārši visu laiku rīju saldumus. Tik ļoti, ka es vakar apēdu paciņu Linex, jo man bija slikti, man liekas, ka es
izvenšu.
Tieši tāpēc mēs šodien ēdīsim saldumus. Saldumus studijā!
Let's go, baby! Šīs epizodes atbalstītājs ir Candy Pop. Tā kā jā, Evelīn, mums ir sarūpēti vienkārši šaldumi.
Ak, nē, saldumi!
Es teikšu godīgi, šausmīgi daudz saldumi.
Tikai ne tu!
Ir sarūpēti šausmīgi daudz saldumi. Un,
gluten free.
Jā, starp citu. Mēs varam iztestēt kaut kādas dažas, ja tu vēlies, un papildināt tavu jau esošo diētu, kas tu šobrīd dzīvē. Es izmēs nemelošu, man pēdējās dienās tā, ka es kaut kur tik šausmīgi skrienu, arī tik hektika tā dzīve, un tas moments šobrīd. Ka es reāli saprotu, ka vakardien, kad mums bija tā fotosesija, zin, kad bija mana pirmā maltīte, reāli legit man maltīte 7:00 vakarā. Septiņos vakarā.
Un kas tas bija?
Es neicu. Ā, es man liekas, es biju Rīga plazējis paņemt kaut piparu vienkārši. Paņemt kaut kartu, pēc tur salāts. Tā kā, jā, un es arī ēdus, lai kaut čips, kaut saldums, tā kā, ziniet, dažreiz tas ir okay. Nevajag, protams, pārforsēt, bet dažreiz cirka.
Runājot par Candy Pop, man ir tik liela atkarība, ka es vakardien naktī voltā pasūtīju
tās
Nerds Ropes no Candy Popa. Vienkārši naktī man sagribējās, viņas pasūtīju.
Un viņas, un, bet tev, bet, a, kā tu viņas sagaršoji? Tev bija tajā kastē Candy Popa vai... Nu, tev viņas bija jau kaut kur sagaršojusi, vai kāpēc tu viņas gribēji vēl?
Es
viņas
zināju, jo es viņas pirku iepriekš.
Ļoti labi. Tā. Atceries, Evelīna, bija pirms daudziem gadiem tāda... tavā YouTube highlight dzīves momentā, tavā pīķa brīdī YouTube'ā, bija tāds challenge, Bean Boozle challenge.
I'm gonna bean boozle you.
Davai. Man liekas,
man
būs
bija,
vajadzīgi.
Man bija ar Cindy Lone, man bija vēl ar diviem maniem skolas draugiem.
Jā, jā. Zini, es pat nemelošu. Es biju sīkāks un es pat skatījos reāli to videoklipus. You want try it?
Šis ir tāds tik sen, tā kā... Man liekas, ka tā kā es apēdīšu kaut kādu to bean boozle, man pēkšņi memory atsatīs visu savu manu dzīvi un bērnību.
Cappuccino?
Ej, tur ir jaunas garšas? Cappuccino garš?
Nu, protams, nav jau vairs tādu laiku, kā tev bija agrāk.
Manos laikos tā nebija.
Jā, reka, tu var šī to papētīt, tev okay. iedošu. Es arī kaut ko fonā.
Tā tad...
Kas ir bean boozled challenge cilvēkiem, kas ir aizvēsturis, kad es nezinu?
Tie, kas nezinu, kas ir bean boozled, te ir divas vienādi. Šeit ir viskaut kādas končiņas, un viņas visas izstās vienādi, bet dažas ir garšīgās, un dažas ir negaršīgās. Piemēram, ir cappuccino, un...
Kā tev liekas?
Ew, viņas ir kaut kādas vācu, man liekas. Te ir stinken socken.
Stinken socken. Nu labi, vienkārši iztastējumu kāds. Es reāli gribu tagad zināt, kā garšo stinken socken. Ew, pamēģinam vienu to konf. Pamēģinam.
Kas ir rotten egg?
Pamēģinam vienkārši vienu to. Pamēģinam vienkārši vienu to konfekti. Katrs, un tad minām, kas pa garšu tā ir, ne? Varbūt tā daram.
Ko tu vēlies, Niklāv, stinken, socken vai rotten eggen?
Stinken, socken dod man. Tu var ēst rotten eggen.
Es nevaru, es raudu.
Kurš man tā, ka es asu sēdienas vispār, man neēdu vispārībā, bet es gatavs pagaršot. Kas ir pepperoni kaut kā? Blue cheese. Man blue cheese personīgi, nu tā nepārāk, vai ne? Tev garšo blue cheese?
Man vispār negaršo, ne.
Nu tad tagad mēs viņu iecitēsim.
Stinken socken vai tutti frutti? Davai, testēj.
Stinken socken vai tutti frutti? Tas jau... tu nezini, vai ne? Oh my god! Og, die... a tev ir kāda?
Stinken socken.
Man arī ir. Pagaidi, nevajadzētu tā, ka vienam ir viena garša.
Nē, tur jau ir vairāk.
Mēs iekšā. Abi apēdām smirdīgas zeķis tagad. Ej, reāli, šāds smaržu man ir, kas nedēļu neesmu nolūdus. Es biju pateikts, neesmu apēdus šodien vēl brokasts. Un pūkstens ir jau gan iz 4 pa dienu. Vispār nav... Nav tik slikti. At this point, Evelīna tikai spēlējies vēl.
Tagad...
Čipsiem pa virsu!
Rotten eggen vai butter popcorn. 1, 2, 3.
Kacin!
Mā!
This nice. Man... nice. Tā bija nice. Man garšoja.
Gebruikt verbant vai grante papel? Es nezinu, ko nozīmē viens vai otrs, bet mēs varam pamēģināt.
Tur nav zila un rozā krāsa?
Es ceru, ka man būs garšīgi. Jā, ir tuti, ir to, zobu pasta vai kaut kas.
Vai smurfa galva. Kas ir tā
bija? Kāpēc man atkal sliktais?
Kas tā bija?
Nē.
Tā, ko tu pateici?
Nē, vēmeklis liekam, es nezinu. Viņi saucas Greibrunt Vembrunt.
Es nezinu, kas man šā bija, man garšoja ļoti. Šā bija nice.
Es ļoti gribu zobu pastu, bet es noteikti nedabūšu zobu pastu, jo es vienmēr dabūju tikai... A te ir tikai viena.
Vēl kaut ko izcēlējumu.
Es varu dabūt.
Es vienā epizodē visu pasaules saldumus nevaru apēst.
Labi, davai.
Un es gribēju tikai atgādināt to, ka dodoties scannypop.lv mājaslapu, ierakstot kodu ZILROZĀ, jūs varat iegūt 10% atlaidi savam pirmajam pasūtījumam. Priekā.
Priekā.
Par brīvību, par valsti, par nāciju.
Tikai jā, liels paldies Candypop, ka jūs mūs atbalstat. Mēs pamēģinām visu kādus garšīgus saldumus, un ja jūs gribat iegādāties kaut ko, ieskaitot stinken socken.
Vai, piemēram, kaut ko līdzīgs ir...
Tā ir zāle?
Tā iztaska zāle, jā. Mēs varam iemēģināt nākamajā epizodē.
Es mīlu mūsu sponsors.
Mēs varam šo pamēģināt nākamajā epizodē.
Davai. Jā, pamēģinam vienu. Sašķiramies.
Nu, ne. Šīs? Ja gribi redzēt, kā mēs ēdam zāli, atstāju uz nākamo epizodu šī noskatīšanos arī.
Davai. Nu, ko mēs esam kārtīgi pārēdušies. Tā kā, ja jūs to nebijāt, ja jums bija dīvaini, kas tos pa skaņām skanēja, tad jums noteikti vajadzēja to skatīties. Mūsu YouTube kanālā video formātā.
Man būtu 9 gadi, šis būtu bijis mans sapnis.
Jā, tev ir 20, 29, šis joprojām ir tavs sapnis.
Un man būs 49, šis vēl projāmērts.
Tātad, zinām, ka mums ir rubrika neveiklā minūtīte. Un šodien es nolasīšu tev neveiklās minūtītes, ko mums ir iesūtījuši mūsu sekotāji.
Beidzot, nocam vaļā.
Un tu vari uz tam reaģēt.
Dai.
Tātad es nezinu, cik patiesas ir šīs visas neveiklās minūtītes, bet es redzu, ka viņas varētu būt ļoti patiesas. Tātad, pirmā, manā kāzu dienā vedēja māte palīdz iet uz tualeti. Apsēžos, čurāju un plīvurs iekrīt podā.
Tas tev ir tāda reāla situācija.
Jā.
Kāzu diena jau ir jau šausmīgs stresaini, man
vai
liekas,
nereālā. Vai tas plīvurs tā kā nav ļoti garš?
Jā, kā viņš var iekrist tā pēkšņi?
Nu, tur jau tā
viņš
lieta, ka viņš...
Viņš pa visu... Tad nereāli vajadzētu...
Nezinu, plūt. Neesmu precējusies.
Sorry, I would never know.
Tātad.
Neveigli.
Diezgan. Braucu... Ā, varētu, zini, kā uztaisam spēli?
Nu?
No 1 līdz 5 vērtējam pēc neveikluma. Cik
ķipa, tu dod? 5 ir maksimāli neveiklākais, 1 ir tāds, nu, ķipa.
5 ir tā kā super neveikli, 1 ir tā kā, nu, tāds...
Nu kā, tu viss nolasi, un tad mēs vērtējam?
Nē,
ka,
pa katru
vērtē.
Tu vērtējam?
Par šur es teiktu 3. Tāpēc tas tā kā
jā.
Private un... Ā, nē, bet padomā, viņai, ja tas plīvurs ir podā pieskāries.
Nu, viņš vienkārši ir...
Ja viņš ir vienkārši tāds slapš un tā kā caurspīdīgs, tad ir okei. Okay. Ja tur ir pilnīgi viss piedirst un piešvarāt zeltens, tad ir ļoti
slikti. Es teiktu 2. Es teiktu 3. Tā, braucu vilcienā, man sākās caureja. Izkāpu nākamajā pieturā, nebija papīra, bet labi, ka bija diplomdarbs, ko braucu iesniegt un prezentēt.
Bā! Nu, nē, es I don't believe this either. Bet, ja tā būtu realistiska situācija, tad tas būtu pirmkārt vienkārši... Tas būtu viens.
Tad tas būtu pieci.
Priduraks.
Jā. Tā, šito es pilnīgi iztēlojos, ka kaut kas tāds var būt. Parkā viena kundze pie saldējuma veikaliņa sauca: "Visi, kas grib saldējumu, nākat pie manis, es un vēl daži sīki aizgājām pēc saldējuma. Ir pagājuši 20 gadi, un es vēl joprojām pārdzīvoju, ka viņi sauca visus savus mazbērnus, bet es domāju, ka saldējumu dot tāpat par brīvu."
Oh, that's so cute! Tas ir šausmīgi neveik, bet tas tik mīlīgi.
Es varu iztēloties, kā es vēl joprojām pārdzīvotu, ka vienkārši pienāk random meitene un pasaka...
Es dodu četri.
Yeah? Jā, man būtu, jā. Un pēdējais.
No.
Savu puisi nosauc iepriekšējā puiša vārdā draugu priekšā.
Uf, fucking 5+. 5+.
Tev ir tā gadījies kādreiz?
Man liekas, ka man nav. Nē, man nav. Man ir bijusi stācija, kur tad, kad, piemēram, ir kaut kāds čoms, vai ne, un, piemēram, viņam ir nu, kaut kāda meitene bijusī, vai ne, un viņam tagad vietā ir cita meitene. Un tad tu netīšām kaut kādā brīdī gribi izspert tā kā, tās meitenes, nu, viņas bijušās tā kā vārdu. Un, bet man nav bijis tā, kas pasaka, bet man ir bijis tā, ka sēž pēc tam ar kādu citu čomu un par to runāju. Mums tāds, jā, tev var tā bija? Un tam man čomam tāds, jā, es organizu pateicu tā kā viņa iepriekšās meitenes vārdu. Bet man nav. Paldies Dievam, es filtrēju, jā, to, ko es runāju. Bet tas ir pieci ar plusu totāli. Tas ir slikti. Eveline!
Tas ir slikti, jā.
Izklausās pēc personīgas sāpes.
Man ir, jā. Bet man ir problēma, tāpēc, ka es esmu, man liekas, ka es esmu, man ir lāsts.
Nu, tas jau visiem zinām.
Un tas ir tas, kad man visi džeki, ko es deitoju, viņiem visiem vārds sāks uz vienu to pašu burtu. Es neatklāšu, kas tas ir pa burtu. Pieņemsim, ka A. Un tad ir tā kā Arvis, Artūrs, Arnolds, Arvis, visi tur, pēc jā. Kārtas, jā. Un man tiešām, man ir telefona. Es tev vienkārši parādīšu. Zin, kā man ierakstīt visi tie džeki. Ārpēc tas ir 10 slikti.
Tas ir nopelnījis 5+.
Pasties.
Evelīne, ir telefona reāli tas vārda, nu tas burts pirmais, un tad numur 1, numur 2, numur 3.
Viņu ir daudz, un man pat ir bijis tā, ka tāpēc, ka tas burts tas burts atkārtojas, un nav jau tā, ka uz tā burta ir tik daudz vārdu, ka man ir bijuši arī džeki, kurus sauc vienādi. Un tad, kad es pienam stāvus draudzinājumu, tad viņām tāds pagaid, kurš pirmais otrais.
Kāds vispār atšķir? Nu, ja tev tagad zvanītu, how do you know?
I know. Oh, I know. I know exactly who's number two and number three.
Ir otrā, ir un, otrā un, epizode, un, es,
un, un es ļoti labi zinu, ka viņi man nezvanīt.
Jā. Nu jā.
Jā, tā kā tas ir jā. Nu, vot, un kad katru reizi, ka viņiem ir iedots vārds manā telefonā, viņi ir nosaukti ar vārdu, un tiklīdz viņi pazūd no manas dzīves, viņiem piešķirts cipars.
Evelīna, es ceru, ka cilvēki šo gan klausās, gan skatās.
Es jūtu,
viņiem ir vienmēr bijuši tik daudz jautājumu par tevi, un viņiem tāds, šīs viss izskaidro, skaidrs tā.
Nē, bet zini, kāpēc šis actually ir interesanti, jo kāpēc man liekas, ka tas ir lāsts, jo skolā es lasīju grāmatu, man vajadzēja prezentēt grāmatu angļu valodā, kas saucās, vai es varēju izvēlēties par kādu grāmatu angļu valodā, un es izvēlējos grāmatu, kas saucās
Book of Ra.
Abundance of Catherines, kas ir par Džeku, kurš deitoja 13 meitenes ar vārdu Katrīna, un viņš nevarēja deitot nevienu citu meiteni, viņš nekad nevarēja salikt nevienu citu meiteni, un visas meitenes viņam sauc Katrīna. Un
man liekas,
ka man ir lāsts, jo es to grāmatu actually neizlasīju, es izlasīju recenziju, un es noprezentēju, ka es viņu esmu izlasījusi. Un kopš tā laika visi man ir uz tā viena stulbā burta.
Tā tev vienmēr būs. Zin kā, Evelīna, man ir telefonā tieši tāda pati saraksts, tikai vienīgi no cilvēku numuriem, kas man zvana, un man tāds, nu vai piedāvā kaut pakalpojums, vai tur man dažreiz, es nemelošu, man reāli vismaz reiz mēnesī ir tā, ka man pazvana numurs, kas rādās no Anglijas, ķipa zvana tā kā Britain, un paceļ, un tur vienmēr krievs piedāvā kaut kādu bitcoinu nopirkt. Sazin, kāpēc? Sazin, kur man stāv... Nē. Es vienmēr, es tikai krievis neko nesaprotu, un tad dziedot kādam, kas man tajā brīdī ir blakus ir.
Mamma, pabaģīts!
Ai, nu! Un tad dziedot kādam, lai vienkārši runā, tāpēc, ka man ir tāda lieta, kam es ticu ļoti, ka jo ilgāk laiku tu runā ar šiem cilvēkiem un čakarējies un ar šiem skameriem tā kā pavadi, ilgāk viņiem zodz laiku, jo mazāk viņi uzzaka citiem cilvēkiem laiku, kas ir tiešām vulnerable šajā situācijā. So es vienkārši iedod
charity!
Kādam... Nē, nu es nezinu, nu tā kā...
Investēt naudu labi?
Investēt no, savu dzīves laiku?
No krieva?
Nē, nu jā, viņi vienkārši zvana, un tad es saglabāju burtiski delete numur viens, vai arī scam numur viens, vai tas un tas, vai random numur viens, šitādi man telefonā
arī
tik daudz.
Nu man arī tā ir, viņi arī prasa pakalpojumus.
Viņi arī tev piedāvā kaut kādas, teiksim tā, viņi tev piedāvā dzīvi, sasoli ļoti labas lietas, un tad vienkārši laust vai vajag.
Vau, Džeki, klausieties, ja tu negribi kļūt par ciparu, tad labāk nomaini vārdu.
Ja tu negribi kļūt par digitālo valūtu, kļūsti par parastu.
Jā.
Valo. Nu, kroča...
Labi, maucam tālāk.
Ļoti labi, mums ir rubrika, kas ir, ko mēs varam paturpināt.
Kas ir sieviete, kas neskujās.
Rubrika sieviete, kas neskujās. Studijā! Mūsu jaunā rubrika, kas ir nerakstītie likumi. Kas ir tāds girl code, boy code, tādas lietas. Visādi parasti, visādi ļoti dziļi, bet nerakstīti likumi. Kas vienkārši kā iegājas cilvēkiem, tā arī ir. Un šodien man ir trīs, neiznībā izskatās, lai gan četri, trīs, mazi nerakstīti likumiņi, kurus vienkārši es pamanīju, ka Džeki vienkārši dara. Nu, vienkārši, jo mēs tā daram. Vienkārši mēs tā daram. Un sākšu ar visklasiskāko vietu. Un es vienkārši dzirdētu, laikam, tev komentāru vai tev viedokli par to. Vai kaut kādu pielīdzinājumu, varbūt sievietes arī kaut ko līdzīgi dara. Kruču, ka Džeki iet uz toleti, tur ir trīs pisuāri. Tas nozīmē, ka ir tikai divas vietas, ir tikai divas lietas, un tas ir nerakstīts likums. Tas ir nerakstīts likums, tu nedrīkst. Skaties, tev ir viens pisuārs, vēl viens un vēl viens. Tu nekad dzīvē nedrīkstēs jāiziet tā, ka jūs esat blākus ar čali. Vienmēr jābūt vienam starpā brīvam. Paprasi jebkuram cilvēkam. Rekur Gundars, tā ir, jā? Rekur Gundars rēc un smaida. Un
tipa, lai jūs neskatītos viens uz otru.
Nē, vienkārši, es pat nezinu. Tu vienkārši tie
toltē. Bet, ja ienāk iekšā toltē trīs cilvēki, ko viņam darīt?
Nu, tad viss normāli. Tad tas ir pieņemam. Tas ir pieņemam. Visi varbūt trīs pisuāri, trīs džeki, katrs ir blakus viens
otram. Tas nav tieši tāpat kā, piemēram, es nezinu, ja es jebkur es esmu lidos, tā teiksim, vai es esmu kaut kādā zālē, vai jebkur tā kā publiskā vietā, kur ir tā kā krēsli, un ja man loģiski ir tā kā... krāsli, kur ir divi blakus, un tad ir kāds brīvs, un tad atkal blakus, tad es apsēdīšos tur,
arī,
kur, lai es vienkārši
neesam
blakus cilvēki.
Bet man, piemēram, kā Džekam runājot, man nebūtu tik neveik. Man būtu, es pilnīgi fain varētu sēdēt, pats ja tur trīs krāslis apsēžu blakus tieši kādam cilvēkam. Man būtu pilnīgi fine. Bet to tas ir izņēmums. Nedrīkst tā būt. Tā vienkārši nevar būt. Es nezinu, bet...
A kas būtu, tā... ja tu ja tu tā kā...
Nu, tad cilvēki tev sauc sādos nepareizos vārdos, laikam. Ā. Es nezinu. Viss tev uz tevi rādu šurā tēm. Kāpēc tā dari? Vai, piemēram, tāda lieta, ko var, varbūt kaut kā, es nezinu, jāpdomā, vai nekā dāmā var to pielīdzināt, vai, vai kaut kā. Kad, kruču, kad čoms kaut kāds, vai ne, iet kaut ko uzgrilēt bišķiņ, jā, tad tev vienmēr jābūt ņem blakus. Tev vienmēr jārunā, kaut ko jāpabazarē, jāatbalsta.
Es esmu pamanījis, jā,
kad, kad Džeks kaut ko grillē, kaut ko dara, tu var sēdēt dārziņas papriku un sēnes grillē, bet tev, tev vienmēr būs jābūt tam čomam blakus, kas dara. Tas, tas ir no go citādāk. Nevar būt. Tas, tas nemaz citādāk nevar būt.
Tā, tā, šito es dzirdēju, jā.
Bet es arī, bet es nekad neesmu aizdomājies. Vat, kāpēc tā ir, reku, normāli? Džeks viens pats var aiziet uzgrilēt gaļu visu. Bet es tā domāju, īstenībā nē. Nu, in real life tāda, tāda situācija nav. Nav dāmām kaut kāda, kur jūs, kur, ka jūs kaut ko darat, tad, nu, tāda... Nu, kāpēc? Vat, piemēram, rekur, vai ne?
Uz Džeks
ir, viņš ir attiecībās, viņam draudzene varētu atnākt pastāvēt pie viņu grilu, vai ne, tur padarīt kaut kādas lietas. Bet nē, Džekam vienmēr jābūt.
Bet mums tas ir ar tualeti. Tā kā, ja meitene iet uz tualeti, ja es piecelos, kā es saku, es eju uz tualeti, tad meitene piecelsies un teiks, es nāku ar tevi.
Nu, tas ir pirmkārt arī loģiski, tāpēc, ka tualetē sieviešu tualetē Džeks jau arī īsti neiesiekš.
Nu, nē, tas ir vienkārši tā kā girl code, ka tu neeji vienu uz tualeti. Tieši tāpat, kā jūs negrilējat vienu gaļu.
Tas, nu, tā, tu sēdi divā un tāds, vai, Džek, man pagas gaļaks. Aizinu pagrilēt, nu, vai.
Šis bija viens joks. Viens.
Vai ir vēl viena interesanta lieta, ko es esmu aizdomājies, kas ir tāda primitīva
un parasta? Jūs domājat?
Bā! Bā! Kas ir tāda primitīva, parasta, bet īstenībā ļoti izsmeļoša lieta, kas ir pamāšana galva.
A,
ja?
Kivnuķ.
Skaries.
Zin, pamāšana krievis, kas atsās kivnuķ.
Nezinu. Kruta. Kruča, skaries. Tā, ka tu, tā, ka tu pamāši tā ten, vai ne, tu sasveicinies. Tā, ka tu izdara šitā ten, tu tāds, kā, nu, respekt. Tu tāds, jā, respekt. Tā, ka tu izdara šitā ten, skaries, tā, ka tu izdara šitā ten, tev tāds nāca pats, pačko širo. Pa kreisi, ne uz kreiso pusi, tad tā izdara tā. Un davai, ķip iečukam širo lietu. A tad, kad tev ir, skaries, skaries, tu smējies, bet tā ir reāla lieta. A tad, ka tu izdara šitā ten, tā kā, nu, ķip pa labi, tu izdara šitā pa labi, tad tu saproti tālāk, skaries, ka vajag atnākt šir un parunāt.
Pagaid, ko? Tik ļoti... Pagaid, tā.
Jā.
Tā, pagaid, pagaid, pagaid. Padaždici, padaždici. Tā tad. Ir čipa... Čo... Ko tu gaudies? Pagaid.
Nē, tu izdaši...
Pagaid, pagaid. Šitas bija... Čau, čau.
Tu tā kā sasaisnies tā.
Šitas
čau.
Ir... I respect you.
Ja. Nu, ne jau šitā to alfa omega te, viņš... Šitā tenta vienkārši tā. Pagaid, pagaid. Respekt tas ir.
Pagaid, pagaid. Čau. Tev respektēju. Ej, panāc. Ejam tur. Ej, panāc te.
Jā, tā ir. Tik vienkārši tā ir.
I know.
Es tikai dzīvē, aizdomājusies, kāpēc tā ir. Jo es sāku, kad es šo mājās domāju, aizdomājos, kāpēc? Es tā domāju, tiešām, katru, kaut kādu katru reizi dzīvē, vai tur brauc mašīnā, vai kaut ko. Tu var parādīt širā. Tu
jā, pateikt, šitā es arī daru. Jā, vienmēr, kad man ir kāds
bet
palēd.
Bet es tā. Tā. Un ar šīm īstenībā ar šīm divām kustībām uz augšu, lai tu varu veselu sarunu novadīt.
Bet es esmu no vīriešiem iemācījusies vienu lietu jūsu žestikulācijā. Nu. Es pamanīju, ka vīrieši tā daru, un tagad es arī tā vienmēr daru uz ceļa. Jo ir te ir kroči, sakot, vienmēr, kad Džeki brauc un ka viņus palaiž mašīnu, viņi vienmēr dara tā. Un es arī tā vienmēr daru. Tagad katru reizi, kad man ir palaiž,
nē, bet tā vispār, tā man liekas vispārīgi.
Nē, bet sievietes parasti dara tā kā, paldies,
Jā, jā, mēs normāli arī, es, jā, īstenībā, jā, man ir širāk, es braucu, un es reāli, es darīšu visu, lai tas otrs cilvēks širā, es izstiepšu to roku kaut kur, širā ten.
Jā.
Jā, īstenībā, es ies tā, maigi jā, tā pie stūra, jā, 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 nezinu,
lai,
tādu mēs
esam. Lai redz.
Lai, attais logu, pīp, pīp. Bet paldies tev, paldies!
Neskaraties uz to, ka es vienmēr parādu šitā. Es vienalga vienmēr ieslēdzu Amerikas.
Nē, jā, tas mums tā latviešiem tāda lieta.
Nu, vat, tev ir vēl kādu?
Nē, īstenībā, tas tāds vienkārši lietas, par ko es sēdēju, neizdomājos, ka reāli, nu reāli, tā mēs Džeki darām, un kas visvairāk man vienkārši tā liekas, ja tā padomā rēcīgi. Kāds var būt, ka reāli Džeki var veselu saru novadīt vienkārši to ten, vai? Es varētu šitā parādīt tur. Nu, jā, izdar to. Jā. Labāk te. Nē, aizem, tur par... es nezinu. Man svīrd, es nekad dzīvē neesmu redzējis reāli normāli cilvēki, ja, vat piemēram, dažreiz dzimums, nekad dzīvē neesmu to redzējis, ka dara. Un varbūt ir labāk pat. Varbūt nē, nezinu. Varbūt tā dabā jābūt.
Zin, kā mēs daram? Nu, mēs manādu, piemēram, kompanijā, kad vajag panākt, atnākt ar mani kaut kur, vai tā kā, vai, piemēram, ja ir tā kā, oh, smuks džeks, vai tā kā, jau vienkārši jāpado zīme, tad dar šitā.
Zin, kur vēl tā dara? AOK, 5 no rīta.
Malac.
Smuks džeks. Paldies!
Viņš es piedāk.
Viņš tāds.
Es biju mūsu podcast. Mums ir labākais podcast Latvijā, un neviens man nepārlēca no citādāk.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the
pilnībā neritmā.
All the good things and the bad things and baby. Let's talk about sex.
Let's talk about sex. Esiet sveicināti rubrikā. Mēs varam pateikt vārdu sex, un tāpēc mēs par to runāsim.
Un tāpēc mēs to varam pateikt.
Zin, kas ir smieklīgi? Es esmu tik ļoti tā kā two-faced person. Jo man šodien piedāvāja piedalīties šovā latviešu raidījumā, un viņi gribēja, un tur ir tā kā pazīstam šovs, neteikšu vārdu, un viņi gribēja, lai es atnāku, un es esmu tā kā viņu sabrubrikā, kur viņi runā tieši par intīmām lietām un intīmām attiecībām, tur tipu uzdod jautājumus. Un es pateicu, atvainojos, bet es nerunāju par intīmām tēmām.
Kurš ir klauns tagad?
Es nevēlos atbildēt uz intīmiem jautājumiem par sevi un tam līdzīgi. And then again, bet, man ir vasās podcasts ar rubriku
sex. Arī būt tāpēc, ka, piemēram, tā ir, tas ir saturs, tā ir vietas raidījums šovs, kur tu to nevari līdz galam izkontrolēt.
Arī,
šeit,
jā.
Piemēram, mēs saprotam, ko mēs runājam, mazliet jā, vairāk domājam.
Jā, te es tā kā jūtos komfortabli parunāt par tām lietām, jo mēs tās lietas un tās tēmas kontrolējam, un tur man var pajautāt tā kā...
Tur ir kaut ko rīktīgi off.
Jā, ko es kā pilnīgi vispār nejūtos ārti runāt, tā ir vide, kurā es nejūtos ārti. Un tā kā, jā, īstenībā es neesmu two-faced person. Let's stay with that. Tātad...
I love this shit.
Es gribu parunāt šodien par lietu, kas man ir, liekas, ļoti interesanta. Pēdējā laikā komunicēt daudziem cilvēkiem par šo. Un tas ir, ko darīt, ja tavam partnerim nav libido, jeb nav sex drive. Ko dar, pirmkārt, tā kā, kāda vispār ir iemesli, kāpēc ir cilvēki, kuriem nav šīta sex drive, vai arī viņš var pazust pēc kaut kāda laika, un kā... otrajai personai reaģēja tajā situācijā. Tev ir bijis kādreiz tāda situācija, ka tu esi vai cilvēks, kuram nav libido, vai kurš ir ar cilvēku, kuram nav libido?
Man, es esmu bijis abās šajās situācijās savā dzīvē.
Jā. Yeah.
Un tā īstenībā tik milzīga tēma. Nu, tie, man liekas, tie iemesti cilvēkam varbūt daudz. Piemēram, agrāk es domāju, vai ne? Tā kā man bija tāds, tā nevar būt, vai ne? Vienkārši tā kā either you want it or you don't. Bet tad dzīvē ejot, un jo vairāk sāt dzīves situācijas man sanāca pašam pieredzēt, vai arī būt sādās situācijās, jo vairāk saprat, ka īstenībā nē, the devil is in the details, ka tomēr var būt sādās situācijas, un zemes libido, tas ir, nu parasti jau tas ir parasti kaut kā divi iemesli, viens ir, piemēram, nekur, ja piemēram, nekur cilvēks sež un ņem zemes libido, tad jautājums ir, kāpēc, jautājums ir, vai tas ir, tā, cita cilvēka dēļ, viņš nav tik attracted uz to, vai tas ir kaut kas, kas nāk viņam no iekšienes, un tas nav vispārīgi ārēji maināms faktors, un tas ir vienkārši tevī kā cilvēkā, piemēram.
Tāpēc man tā liekas ļoti interesanta tēma, jo man liekas, ka, piemēram, man kā meitenē, jo, piemēram, es nezinu, ar mani negrib otra puse gulēt, vai kas lūdzīgs pirmais doma manā galvā, vaina ir manī. Tas ir arī tas, ko mēs runājam ar tevi pirmajā epizodē, kāpēc džekiem nestāv. Bet tajā brīdī, ko mēs neaizdāmājamies, ir tā kā, kas ir tā otrai pusē, un es esmu saskārusies ar, gan, kad man stāstīkos draudzins par savām situācijām, tam līdzīgi par to, ka, kad ir cilvēki lieto zāles, tipa antidepresantus
jā,
un viss kaut ko.
Man īstenībā, es nemalošu, man ir bijusi tāda pieredze arī. Jā,
ka tipa tev negribās, tāpēc, ka tu lieto zāles, kas tā kā nosiet libido?
Man bija, jā, man bija tāds moments, kur es biju uz antidepresantiem kaut kādus, es biju ļoti īsti laikots dažu mēnešu, un tas tā ir tik neizskaidrojums sajūta, tā ir tik dīvaina sajūta, tu fiziski tevī vienkārši nav šī doma, viņa ir tā kā izņemta mazliet no tevis. Reāli, vienkārši mazliet ir izņemta.
Bet tas nebojā tavas attiecības?
Depends, tajā momentā, kad es biju zemtapšanā, es nebiju attiecībās. Tāpēc es nemācēšu tās priest par to brīdi. Bet vispārīgi, jā, tos sex drives ir daudz, daudz zemāks fiziski aspekta dēļ. Bet kas ir interesanti, tajā brīdī kaut kur back in my mind man viņš bija. Tāpēc, tā, kad es beidzu lietot tos antidepresantus, man ļoti ātri viņš tā kā atnāca apakaļ un parādījās.
Mm.
Tā kā tas tādā ziņā nav, zinī, tajā momentā mans bija, nu, trauksmes, panikas laikuma dēļ un tādu lietu. Bet, piemēram, citādāk situācija varētu būt, ka, ja cilvēkam, piemēram, depresija, viņam pašā apakšā jau ir tas zemes libido, viņš negrib. Un tad, ja viņš vēl lieto antidepresantus, tad viņam vienkārši zero varētu būt. Un tad, ja tu beidz lietot antidepresantus, ja vēl joprojām tev tas libido nepalielinās, nu tad tas ir kaut kāds underlying condition cilvēkam.
Arī,
bet tā bija,
kā, piemēram,
tie antidepresanti vienkārši noslāpē tev visu vienkārši lietas palielam.
Nu, okay. Arī, piemēram, ja cilvēki, nezinu, ir pārmērīgi pārdzērušies, tur lieto daudz alkoholu vai kaut
arī,
kas, arī
ka, ja
tev
pārāk
negribas.
Liels sedatīvs ir tev kā sistēmā, vai ne? Tad arī, nu, parasti tas iedod stimulu, tas iedod stimulē, bet ja tu, you're like too drunk, tad arī. Man ir bijis tāda situācija arī dzīvē, kur you're too drunk un tu vienkārši fiziski vispār neko nevar izmainīt. Vienkārši, tu fiziski nevar izmainīt neko.
Zin kā, man bija
tāds
vienreiz...
Tāds risky slope tādā vietā.
Man bija vēl viena galējība.
Kāda?
Es deitoju vienu džeku, kuram bija insomnija. Kas ir, ka tu nevari aizmigt.
Jā.
Un līdz ar to, un man nekad nav bijis problēmas ar miegu. Varbūt kaut kad vienreiz dzīvē man tur kaut kāda tur bija.
Oh, lucky you.
Bet man tiešām ir ļoti labs miegs. Un tā kā es nogulšos, un es vienmēr atlūzīšu. Man nav problēmas ar miegu. Un man bija problēmas to džeku, jo, piemēram, man varbūt gribējās, lai mēs draudzējamies bišķiņi agrāk, lai es varu tā kā iet gulēt. Viņš varēja līdz kaut kādiem pulkstens 3-4 mierīgi skatīties filmas, un tad viņš uz mani tā kā bez maz vai tā kā dusmojās, kāpēc es gribu gulēt, vai kāpēc man nāk miegs, kāpēc es nevaru tā kā, kāpēc man nav, tā kā, man nav libido pret viņu, kāpēc man nav, negribās ar viņu neko darīt, tāpēc, ka es esmu vienkārši nogurusi, man ir režīms, es gribu iet gulēt. Es tā...
Tas, tad man vienkārši šī ding-ding-ding rings a bell manā galvā, ka tas varētu būt mazliet neiejūtīgi no tā otra cilvēka, nu šajā gadījumā no tā džeka puses, jo tev ir tava dzīve, tavs ritms, tavas lietas, ko tu dari, un tu tās ļoti, ļoti labprātīgi arī tajās ej, tajās sliedēs ieej, that's how your life works, vai ne? Yeah. Un tad sanāk, viņš vēlās savu dzīvi uzspiest, tā kā viņš vēlās savu sajūtu vienkārši tīri uzspiest uz tavu to momentu, un nekād citādāk variantu viņš tams nedod tev.
Mm-hmm.
Nu, tad tas arī īsti nav pareizi, viņš varētu panākt tev pretī agrāk vai ne kaut kādā laikā. Tas nav loģiski, ja nemais tev, ka nedēļa no vietas, katru dienu tur 8:00 un 9:00 jāceļās, un ja tu katru nāk 3:00, 4:00 gulēt, tad that's tough.
Tā kā kādam ir savu režīmu tieši tā.
Mm.
Un arī es domāju, tā kā vēl viens iemesls varētu būt pieradums, jo man bija vienreiz tāds situationship, kur mums bija tā kā tiešām situationship, mums nebija nekādas attiecības, nekas vairāk par tā kā tikšanās. Un tad, tā kā vienā brīdī, mums tā kā, tas palika tāds tā kā, pieradums, kas varēja vienkārši palikt pie viņa pa nakti. Mm-hmm. Tā kā, un es sāku uzdot jautājumus, tā kā, kas notiek? Oh, es esmu uz zālēm, oh, es tur kaut kas vēl, kaut kas tāds. Un es domāju, tā kā, a, tu agrāk nebiju uz zālēm, nu, tā kā, vai kaut kas tam līdzīgs. Un man liekas, ka cilvēkiem vienkārši rodas nenormāls pieradums, un tad tev ir tāds tā kā, ah, viena alga, zini?
Jā.
Nezinu.
Nu.
Es vienkārši domāju, tā kā nokomunicēt to pareizi, tā kā...
Bet es vienkārši nespēju, viņš tajā brīdī arī bija, jo, piemēram, zālēm kaut kādām, vai... Nu jā, un tad tas ir kind of viņa...
Nu jā, it's an excuse, bet...
Nu jā, jautājums ir, if he's not feeling that, vai arī tiešām viņš fiziski tā kā tā nevar, ja viņš zālēm, tas ir fizioloģiski ietekmēts process tādā ziņā, jo... Nu jā, es atceros, man ir interesanti situācija, kur es dzīvē biju satiecībās, kur otrs cilvēks manu libido iznībā uzlēja nomauc riktīgi. Tādā ziņā, ka, piemēram, vai ne, dāma, ar ko es biju satiecībās, un viņa tā kā, viņas tas tā kā sex life vispār, vai viņa nejūtās ērti ar šo terminu, ar šo tēmu visu, vai viņai nebija varbūt tāda, ne, viņai bija pieredze, viņai bija bijusi pieredze. Tāpēc man šķita, ka we're like equal tādā ziņā ar mūsu pieredzēm. Bet viņa vienkārši nejūtās nekad ērti par to. Viņa nekad dzīvē arī neinicijēja to pirmā. Un tad es, un man tad vienkārši bija tāds, tā kā man likās, vai es kaut ko uzspiežu vai ko, un tad vienmēr bija tās stundas, viņai tāds, no, I want it, I want it. Un man tāds, tad why are you not doing it? Un tad mans, es atceros, ka mans libido tā kā nogāja arī tādā veidā, ka viņš tur bija, bet vienkārši citi faktori to viņu nosita, lai arī.
Par šito te runājot, man liekas, ka tā kā, tas, ko es vienkārši gribēju to visu pateikt, ja jums ir zems libido, tā nav tāda lieta, ko slēpt, tā ir tāda lieta, ko momentā izrunāt un uzreiz pateikt, kad man, piemēram, šobrīd ir zems libido, un tas ir iemesls, ir tāds un tāds un tāds, tāpēc, ka neteikt par to, un tam otram cilvēkam jau galvā overthinkot, kāpēc ir daudz sliktāk, jo es tikko atcerējos, man pirms daudziem gadiem viena meitene stāstīja par to, ka viņai ir, viņai bija problēmas attiecībās, un viņa stāstīja, ka viņa visu laiku grib tā kā nodarboties ar seksu, un viņas džeks tā kā vispār negrib. Un viņa saka, tu zini, Evelīna, es jūto, man ir iekšā tas, ka es jūtos, ka es varētu speciāli kaut kādu vakaru tur tipa saģērbties kaut kā tur, tipa kaut kādā apakšveļā,
salikt
kaut kādas svecītes un tam līdzīgi. Viņa saka, un tad tipa no sērijas, nu tad beidzot. Bet viņa saka, bet es bet es to nedaru, tāpēc, kad es jūtīšos trīsreiz sliktāk, ja viņš man atteiks pēc tā, kā es esmu pacentusies, salikusi tur svecītes, saģērbusies tamlīdzi, tad tas būs reāli pazemojoši, tad es jūtīšos reāli pretīgi, ja pēc tā man atteiks. Un es domāju, ka tas, vot tad tas ir tiešām slikti, tāpēc man liekas, ka šitāda lieta ir kaut kas vienalga, vai jūs esat attiecībās, vai jūs esat situationshipā, vai jūs vienkārši
guļat.
Lietas ir jāizrunā, tas ir vienkārši respektabli
bet es teikšu cilvēks. No savas pieredzes personīgās dzīvē it's easier said than done, tā kā vienkārši par to parunāt, viss ir tik daudz dažādas situācijas, ka cilvēkiem vienmēr aizķer šis bailes to pateikt, vai ne, otram cilvēkam bieži vien pie tevis piezogās tādos veidos, kādus tu to nekad dzīvē neesi aizdomājies, tās bailes piezogās tādā momentā, ka tu domā kā tā vispārībā var būt. Tā kā tas ir vieglāk.
Mēs taču neesam stulbi. Es redzu, ka tā kā es pie tevis, piemēram, tur... Un tu tā kā... Zini, tā kā es neesmu stulbi. Es tā kā... I get it. So man ir vieglāk, ja tu man pasaki, ka tev ir, nezinu, ka tu ēdi kaut kādus depresantus.
Cilvēki ir nekā. Saprotoši. Bet no otras puses cilvēki arī bailīgi. Un tad tu saliec to...
Es esmu teikusi.
Es arī. Bet es esmu arī teicis, kad ir diezgan jau...
Paldies.
Nē, man ir bijis situācijas, es teicu to, bet tad, kad tas jau ir tā, bišķi ierūgusi tā situācija. Tā kā.
Ierūgsies.
Thumbs down for me.
Bū. Vēlēs kaut ko vēl pakomunicēt šajā...
Nē, vienkārši tas, ka... Nu jā, tad tiešām ļoti, ļoti interesanta tēma. Viņā ir ļoti, man liekas, individuāli, katram cilvēkam varētu tā teikt. Tik daudz variantu, tur var tā kā fiziski tev var būt zemes libido, tev var būt... kaut kas pretots otrs cilvēku, kas tad nos...
Arī traumas, arī es TikTokā uzgāju uz TikToka, viena, kur meitene stāstīja, ka viņai bija uzraku.
Discovery Channel.
You and me, baby,
we nothing but mammals, so let's do it like they do on the
Discovery.
Es domāju, kāpēc dziedāju to dziesmu? Un es sāku dziedāt, es tikai beigās sapratu tur Discovery Channel. Tu tikai implementēji joku manā galvā un you watch it all unfold.
Unfold. Uzgāju uz TikToka, kurā tātad meitene stāstīja, ka viņai vienreiz bija tik slikts seks, nevis tā kā traumas, vienkārši tik slikts, ka viņai tas izraisīja traumu un viņa nevarēja nodarboties ar seksu 3 mēnešus pēc tam.
Jā,
un es palasīju komentārus un citas meitenes uzrakstīja, chill, man bija vienreiz tik slikta pieredze, ka es nevarēju 9 mēnešus. Un eju un sazinu un izstāsti kādam cilvēkam, nu tev vienkārši ir bijis ļoti traumas.
Tur tās bailes tā piezogās, ka dažreiz ir grūti
un,
par to.
Ja eju un tā kā tiecies, es arī domāju, tā kā es sāku tiekties, pieņems, man ir trauma, man kāds tur ir, nezinu, reāli sačakarējis psihiku, man negribas ne ar vienu vispār neko, man ir libido nulu un es sāku deito Džeku, man viņš patīk, bet es pat negribu ar viņu gulēt, tāpēc, ka man vienkārši negribas. Un ko es ņem tagad teikšu pirmajā tikšanās reizē? Čau, mēs tagad negulēsim, tāpēc, ka
nu jā,
pirms
tā kā...
9 mēnešiem es pārgulēju ar kaut kādu Kārli, kurš sačagreiz madzenes.
Vot tieši tajā momentā ieiet tas baiļu un tas faktors, kurā
tam
brīdī...
Tam Džekam tajā to... brīdī tāds...
Viņš tāds... Nē, viņš tā... Respekt, I get it. Nu, nē, nu. Bet tad jautājums, kurā brīdī par tu par to runā, nu, kurā brīdī tad tu runā ar otru cilvēku par šo lietu, jo tas situationship, tā situācija, tas viss tā kā iet un progresē, un tad tu vairāk tiecies, vairāk, un kurā brīdī tu to bomb job pasaki?
Vava, Kurā? Ieraksti komentāros.
Jā, jā, ieraksti komentāros. Kurā brīdī tad tu to...
Bombu drapo.
Paralēli tas jārisina un... Nezinu, sarežģīt tādu tēmu.
Jā.
Mums liekas, man liekas, zin, ko mums liekas vienu epizodu reāli kodu? Sex education kodu speciālista.
O!
Tas būtu reāli inčīgi.
Kaut kādu sanitu official.
Kas ir sanitu official?
Zini, tā kā ir kaut kāda sieviete tiktokā, kurā ir tāds... Sievietēm nav jādzer alkohols.
Jā, jā, tieši tajā balsī.
Alkohols? Jā, mums vajag viņu uzaicināt.
Mēs varam.
Tad, lai viņi pastāsta mums.
Jā, ierakstiet komentāros.
Viņi ierauga mani un viņai tāds...
Viņa tāda, man šeit nav ko darīt.
Adios.
Adios, amigo. Ierakstiet komentāros, jūs vēlaties, lai mēs uzaicinām kādu...
Amigo, mēs zeltas jūtīt.
Sex education speciālista.
Jā, varbūt jums kādam ir pazīstams kāds
kāds Shakespeare sex formā.
O, runājot par interesantām tēmām, paldies, ka pajautāji. Mums ir pēdējā
rubrika. Jā, nav par ko.
Jā.
Vienmēr laipni.
Mums ir tik haotiska enerģija ar tevi.
Bet, nu, bet man liekas normāli.
Bet man interesē, vai normāli. Citi arī saprot. Tā kā, vai,
jā, man ir. It? Un tad vēl ierakstīt komentāros. Do you get this? Nu, tā kā, vai jums liekas, Porši, viss klausīties vai ierakstīt komentārus, jums liekas, kas tiep diviem pāķiem, kas vienkārši to visu tagad gvēlas tā.
Jā, tātad, interesanta tēma, ko es sāku domāt, kad es biju Afrikā. Afrikā es biju ar diviem maniem draugiem, kas ir precēts pāris.
Oho.
Un mēs ar viņiem ļoti daudz runājam par attiecībām, jo viņi man visu laiku visu kaut ko mācīja un stāstīja un teica, ka Evelīna...
Dari tā, tā labāk nedari, kāda tu dura.
Mēram tā. Un mēs ar viņiem runājam par ļoti interesantu tēmu, un tas ir par attiecībām 21. Gadsimtā, un konkrēti par attiecībām, es pateiktu Gen Z cilvēkiem, kā mums ar tevi veidot vispār attiecības sabiedrībā. Un konkrēti viņi saka, padomā par to laiku, kad viņi tikās. Viņiem bija labi kaut kāds draugi MLV un tam līdzīgi, bet kur viņi varēja pārstrāja iepazīties? Kaut kādos klubos, disenēs, draugu draugi, ģimeņu draugi. Ģimenes
Tinders
draugi.
Jau neeksistēja gan
Tinders
jau kaut kādu laiku.
Tinders vēl neeksistēja. So, kas notika viņiem? Viņi satika cilvēki, kas viņiem patika, un tāpēc, ka viņi nebija tik ļoti, kā ir distracted latviski.
Novērsti...
Jā, tā kā, ka viņus tik ļoti nenovērsa uzmanību viss, kas bija apkārt, viņi koncentrēs uz to vienu cilvēku, un veidojot attiecības tiem cilvēkiem, viņi iemīlēja, viņi iemācījās iemīlēt visas tā kā, sliktās lietas, labās lietas, pieras pie tā cilvēka, un viņi saka, tā kā, ne visiem nav ideāls attiecības, tā kā arī mums ir, tā kā ne viss nav ideāli, vienkārši mēs mākam strādāt pie kādām savām lietām, un mēs mākam pieņemt otru cilvēku. Mums ir tāds prikols, kas ir, ka mēs redzam apkārt visu, mēs redzam TikToku, mums ir Tinderis, mēs redzam, ka šitas džeks ir smukāks par šito džeku, tam ir labāka presīta nekā šitam, mēs visu laiku viens otru salīdzinam, un līdz ar to katru reizi, un es esmu pieķēru sevi pie tā, ka es kādu deitoju, un es skatos apkārt, un es nevaru to kontrolēt. Un I don't cheat or nothing, bet tā kā es nevaru sevi, es nevaru nokontrolēt to, ka man laika acis citām pusēm, jo man visu laiku galvā ir doma, bet, ja, bet varbūt labāk, jo es zinu, ka varbūt labāk, jo es esmu redzējis, ka ir labāk.
Ak, Dievs.
Un, bet tas ir tik slikti, un tas nav tikai man, tas ir tā kā, man
es
liekas,
zinu,
jā.
Zinu, es varu rezonēties uz to arī kaut kādā momentā, bet es pateikšu vienu lietu pēc manas personīgās pieredzes, tā, ka tu arī tu skaties apkārt, bet ka tu patiesi atru, nu, ka patiesi tu esi viss tā kā, rozā brīles acīs, viss tā kā, viss par tevi ir ap to cilvēku. Tad tu vienkārši dabiski, es vienkārši neskatos nekur vispār apkārt. Tu tā kā neredzi, es nezinu, vai es skaros uzreiz citādāk ar citiem cilvēkiem, es neskatos
Nē,
citiem
protams,
iekāras objektiem
Es nerunāju par to tikai tā, es vienkārši runāju par to, es nerunāju par to tādā cheating formā, bet jā, vai par to, ka mums ir tik daudz informācijas apkārt.
Ir tik daudz
apkārt.
Stimulācijas notiek katru dienu konstantus, katra stūra, tad... Jā, tas varētu būt ļoti pagrūti īstenībā cilvēkam patiesi atrast kaut ko, izprast, piezemēties vai ne pie viena cilvēka. Tas varbūt šausmīgi sarežģīti.
Arī džekiem, piemēram, tu deito kādu meiteni un tu atver Instagram un tev katru otrā bildi ir ar čiks.
Bet tas neiet arī roku rokā ar to visu mūsu ģenerāciju, ka mums gribas parādīt tikai labāko un tu, ka mēs katrs... Nu, ķipa, vienmēr, cik stulbi sanāk, mēs katrs parādam viens otram piem Instagramā, vai ne, to labāko versiju, ja mums katram ir tas soft spot, kur mēs arī uzceramies uz šo labāko. Nu, zini, tā kā, iedomājies, tu parādi savu labāko versiju, bet tu pat arī uzceries uz kādu citu labāko versiju.
Nu, tur
nav
jau tā,
ka mēs skrienam tāds cat and mouse.
Man liekas, ka mums ir arī nenormāla salīdzināšana, piemēram, tā kā,
jā,
tā es arī nerunāju šobrīd tikai par izskatu. Piemēram, tā kā man nesen uzrakstīja viena meitene, kas tā kā, kur ir attiecībās ar puisi, un viņa man sāka tur tā kā, Evelīna, tu var iedomāties, viņš man Valentīndienā vispār neko neuztaisīja, neuzdāvināja, tā kā, ko man vispār darīt, es atveru Instagram un es redzu, kā citām meitenēm tur ir rožu pušķi, un tur ir tā kā končas, un kādai tur vispār mašīnu uzdāvina, un es domāju, tā kā ārprāts mēs dzīvojam laikā, kad tu visu laiku vienmēr sevi salīdzinās ar citiem. Un tas vairs nav par to, ka man ir labi ar to cilvēku, we share good moments. Tā kā neviens jau nerāda Instagramā savas attiecību sliktās lietas.
Bet tad ir jautājums, cik tad tas cilvēks... Nu, ka tu, ok, forši ir saņemt, un ka tu saproti, o, es esmu šo pelnījis, tur, piemēram, es esmu pelnījis ziedus, vai tur kaut kādu pārsteigumu. Nu, tad, ka tu saproti to veselīgā vidā. Bet tad jautājums ir, kas ir tā galība, kur cilvēks iet, ka viņš pret sevi ir, viņš nenovērtē sevi tik gana, nu, ka tev vajag šīs lietas, ka tev vajag šīs lietas, ka citiem tās ir, ka tev arī vajag, tu redzi citiem, tur daudz ziedi, daudz dāvanas, tādas foršas lietas, un ka tev tāds, es nejūtos īsti mīlēt, vai es nejūtos tā kā tāda, nezinu vai ne, es nezinu, tu nejūties paši pietiekams, tad tajā gadījumā tas jautājums ir, vai kā?
Es domāju, ka tā ir tīri, es domāju, ka tā ir Gen Z problēma.
Es teikšu godīgi, es agrāk arī vairāk skatījos tām lietām, vat, ko tu saņem, vai tā tā, bet I do not care so much par to, ko...
I don't have time for this.
Nu, nē, nu... Nu, protams, ir jauki saņemt lietas, bet es tik ļoti nesagaidu vispār nekādas lietas. Es nezinu, kāpēc. Es nezinu. Un es pat nemelošu, man īstenībā ir dzīvē bijušas situācijas, kur tā ir tāda strīdīga tēma, kur es saku, ka, but I don't need that. Un tad otrs cilvēks, piemēram, saka, it's not about if you need it, zini, tas nav par to, vai tev to vajag, tas ir par to, ka es tev to dodu, jo es vēlos, bet tu man, piemēram, apakaļ to nedod. Un man tāds, nu jā, un tad zini, tas dīvaini, tā kā, ka es nezinu, vat man smadzenes lūst tajās visās pusēs.
Kuram ir love language, piemēram, man...
Nu, nu jā,
jā,
arī.
Tā kā, ja tev
arī.
Love language ir gifts.
Ja nav tāds pareizi, nepareizi, vienkārši, jā. kad tam savu kaut kādu lietu.
Kāds tā kā tā izpauž mīlestību, kāds citādāk izpauž mīlestību. Bet es pat ne par to, es domāju par to, tikai cik nenormāli toksiski ir mūsu tieši Gen Z kultūra,
jā,
arī
mega,
attiecības,
mega.
Arī visa šitā hookup kultūra, kas ir tik ļoti populāra, kad tik ļoti tiek promotēts tas, kad... pirmkārt, tas naids starp vīriešiem un sievietēm, kas ir, piemēram, sociālais tīklos. Otrakārt, tā kā visa tā hookup kultūra, ka tā kā tik ļoti tiek reklamēts, neiet attiecībās, bet vienkārši, es atvainojos par izteicienu, pišaties apkārt. bet tā
nu, labi,
tiešām
bet
ir...
Nosauc piemērs, jo man galvā tas
TikToks,
nerezonējās. Varbūt neesmu tajā
jā,
burbulī vēl.
Jā, ir TikTokā, un katrs otrais video, ko es tās redzēšu, būs tā kā, I hooked up with this guy, blablabla.
Es skatījos, ne fucking neticēsi, bet skatījos... Too hot to handle.
Es arī nostījos, man ļoti patīk.
Es skatījos patīk. Too hot to handle labprātīgā veidā.
Pēdējo sezonu.
Nu tagad, nu kaut kāds dažs epizodes redzēju, un man bija tāds, es pēc katra trešā teikuma dzirdu vārdu sex, hook up, oh no, we can do the kissing, vai tā kā visas tās lietas, un es skatos, un es domāju, bāc mani, es nezinu, kāpēc man nesaista nekādā, kas no tiem cilvēkiem, man tā kā man nesaista vienkārši, es nezinu, kāpēc, man patīk, man likās ļoti izklādējuši interesanti, bet mani kā cilvēkus nerezinējos, nevar izprast.
Ja viņiem nav personības, viņiem vienīgā personība, tas,
nu,
ka
jā,
viņiem smukas
nu,
ķermenis un tā kā smukas eja un seks.
Varbūt tāpēc neko dziļāk tajā nevarēja pamanīt. Un tad es tā, īstenībā, jā, ja tās karās aizdomēs to padomāt, tu skaties Netflix vai ne kaut kādu šovu vai kaut ko, un tik daudzi cilvēki, viņus karās miljoniem
sticamāk. What? It would be fun.
Abstinence no seksa. 705. Dienā. Zini tos? Zini tie mīmbi?
Jā.
Day 305
without sex. Uzvilku flip-flops un aizgrāju paskriet.
Uzvilku flip-flops otrādāk un sāk skriet. Es nezinu. Labi, pietiks. Flip-flop kājās. Jāiet mājās.
Jā. Nē, es vienkārši gribēju pateikt to, ka ko es actually iemācījos no tiem cilvēkiem, ar kuriem es biju ceļojumā, ir tas, ka viņi man tiešām iemācīja, es tiešām sāku tam pievērst uzmanību, ka neskrien apkārt un nemeklē visu un ne pēc tāda viņiem ir labāk vai viņiem ir tas un man tas nav, bet es laimīgs ar to, kas tev ir, ar cilvēku, kas tev ir un iemācies iemīlēt cilvēkā arī sliktās lietas, jo bieži vien tās tā kā flaws ir tieši tās foršās lietas. Nu tā kā es nezinu, savā veidā viņas var arī būt interesantas. Piemēram, es nezinu, es esmu nenormāli nekārtīgs cilvēks. Tikai tā ir man, jā, es esmu tā kā Kāpēc? The messiest person ever.
Es esmu tā kā mazliet control freak. Kaut kādās dzīves lietas, nu, man vajag tā, lai visi tur, lai tur tā.
Man tā kā dzīvoklī, man nav pat putekļu sūcēja. Man tā kā, man agrāk nāca apkopē, un tad viņa aizbauca uz Portugālu, un man dzīvoklis nav tīrīs 5 mēnešus aptuveni.
Daļa no tā, tu arī pavadīji savās mājās laiku, lai strādātu arī un darītu lietas. So, kā tev nevajag tādu...
Nē, bet es piemēram domāju, man vispār vienalga. Labi, bet šobrīd man ir tik liela nekārtība, ka es bēgu godīgs kaut no mājām. Nu
labi,
tāpēc, ka
tu pārvācies, tas ir mazliet valid.
Bet man tiešām tur ir nekārtība parasti. Un es vienkārši domāju, bet tas jau var, jo es esmu nekārtīgi arī tādā veidā, ka es, piemēram, es varu ēst gultā, es varu visus tās drupačus, es varu kāpt ar drēbēm gultā. Un man vienkārši liekas, ka tā kā es varētu eventually atrast cilvēku, kurš manī varētu to iemīlēt.
Un tā jūs divi vienkārši cūkas sūsni sēdēs.
Nevar būt, ka nav šīs planētas cilvēks, kam nepatīk ēst gultā.
Ir, esi redzējuši kā kūtīski. Nē, nu ir. Gan jau ir tāds
Ieraks komentārus.
Ieraks komentārus, ja vispār tev liekas, ka ir tāds cilvēks. Ieraks komentārus, ja tu reāli, honestly, reāli gribētu precēt Evelīnu. Nu, reāli ieraks komentārus. Nu, nē. Ej, bet zināji, fan, jautrais faktiņš ar Niklāvu. Pasauli ir pārstusi 8 miljārdi iedzīvotais liekas, ne?
Tas bija cik sen jau. Hello,
tas bija pirms kaut kādu laiku. Vienkārši jautājums, kurš pri duraks skaitīja?
Tautas skaitīšana
2009. Gads. Uzrādiet polisi. Nē, bet reāli, nu kurš gāja skaitīja?
Lakšu tam. Labi, beidzam šo podcastu. Mēs jau
personīgi
esam...
vēlēšos šo izgriezumu, vienkārši lai šo viņu ielikt. Kurš skaitīja? Tu makši tam? Tā, parādi.
Labi, paldies.
Nē.
Paldies, ka palaidi.
Nu jā, bet secinājums, man liekas, visam tam ir milzīga stimulācija, un tad dienas beigās... It kā, ja tu ieeji tajā ķēdē, kur tiec konstants stimulēts, tad dienas beigās, kas tev paliek, ja ne tu pats pa lielam.
Niklā.
Un tad, ja tu vari uz sevi rezinēties, tad jau...
Ierejies.
Zini, kā es māku? Skaries.
Šeit beidzās. Es tikko visiem pierādīju, ka Niklāvs izdarīs jebko, ko es jau pateikšu.
Tāpēc, ka man likās, I done enough. Es cenšos nobeigt normāli.
Es tikai ierējās, Džek. Es jau pateicu, ierējies un ierējās.
Jā, kāpēc tu darīju?
Prove that men are just... labi, krač, vienalga.
Fuck off! Fuck off, mate!
Tātad, ieraks komentāros.
Bet vispār uz nopietnu nodz. Zini, kā es māku skatāt? Skaries, smāku šķirā. Tu dzirdēji, izklausījās leģīt. Kā suns.
Vispār, ko man ir par šo pateikt, ir stinkant soks. Stinkant soks vai butter popcorn.
Oh, shit, man esat.
Rotten egg. Paldies par klausīšanos visiem. Tiekamies nākamajā epizodē. Man vairs nav
paldies,
ko teikt.
Šī bija
es pati
rozā.
Sevi atlaidīšu no darba.
Trešā sezonas otrā epizode. Lūk, logo mums vēl tāds pats. Zila rozā, te nu mēs esam. Tiekamies nākam ceturtdien pūksteni 6:00. Mani sauc Niklāvs.
Mani sauc Evelīna. Ja tu esi sponsors, kad gribi mums atbalstīt, jūs varat rakstīt uz zili info@zilaroza.lv
vai doties uz zilaroza.lv mājaslapu. Mega, paldies Candy Pop. Var droši aiziet uz candypop.lv, ierakstīt kodu ZILIROZA un iegūt 10% atlaidi savam pirmajam pasūtījumam. Un jā, tas arī viss.
Paldies par klausīšanos. Tiekamies nākamajā epizodē. Čau!